Hoje da Amsterdam. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар.
Бангкок Пост газеті Таиланд әуежайында мол қарумен ұсталған ұшақ экипажына жаңа айыптар тағылғанын жариялады.
Түрмеде отырған журналистерді қолдап акция өткізген бір топ кісінің ісі Алматы қаласының әкімшілік сотында жеке-жеке қаралмақ.
Тәжікстанның Роғын электростанциясына бір күннің ішінде халықтан 90 миллиондай доллар жиналған.
Кейбір сарапшылар Қазақстан президентінің өз туыстарын жауапты қызметтерге тағайындауы әдептігі құбылыс екендігін айтады.
Және тағы басқа мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар, ендеше бізден алыс қалмаңыздар, қадірменді ағайын. Ардақты радио тыңдаушыларға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Таиланд билігі өткен жылы 90-да Бангкокте ұсталған Ил-76 ұшағының экипажына жаңа айыптар тақты. Бұл жайында Бангкок Пост газеті хабарлап отыр. Алайда басылымның таратқан хабарын Қазақстанның сыртқы істер министрлігі жаңа айыптаулары емес деп жоққа шығарды. Қазақстанның 4 және Беларусияның бір азаматына қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк туралы билікке хабардар бермеу туралы айыптар тағылған.
Бангкок түрмесіндегі Ил-76 ұшақтары өздеріне тағылған бұл айыптарды жоққа шығарып отыр. Таиланд соты оларды қамауда ұстау мерзімін 18 қаңтарға дейін созды. Ұшақтың иесі және қаруды жеткізу нысаны әзірге белгісіз. Тақырыпты Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ил-76 ұшағының экипаж мүшелеріне, яғни Қазақстанның 4 азаматы мен Беларусияның 1 азаматына Бангкок Пост газетінің таратқан ақпараты бойынша қаруды заңсыз алып жүру, Таиландқа қаруды заңсыз кіргізу және ұшақ бортындағы жүк туралы билікке хабардар етпеген деген жаңа айыптар тағылған. Алайда Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің арнайы өкілі Асқар Әбдірахман бұл жаңа айыптаулар емес, тек бұрынғы айыптауларды нақтылау ғана. Сондықтан жаңа тұжырым жалпы айыптауларға ықпал етпейді деп аталмыш басылымның таратқан хабарын жоққа шығарды. Ал Таиландта қамауда жатқан қазақстандық ұшқыштар Қазақстан президентінің атына көмектесуін сұрап хат жазған. Мұны қазақстандық ұшқыштардың бірі Ілияс Исаковтың қызы Наталья Исакова айтып отыр.
Олар өз қолдарымен президент Назарбаевтың атына хат жазған. Бангкок түрмесіндегі ұшқыштар Назарбаевтан көмектесуін сұрайды. Олар хатта жүк салынған қораптардың және толтырылған қағаздардың бәрінде жүктің азаматтық жүк екені жазылғанын айтқан және ұшқыштар егер жүктің әскери қару-жарақ екенін білгенде оны тасымалдаудан бас тартқан болар едік деп жазған хаттарында.
Деді Наталья Исакова. Сонымен қатар Наталья Исакова істі тергеп жатқан орындар бар кінәні ұшқыштардан іздегенше жүк ұшағына тиелген жүкті жіберуші және оның құжаттарын толтырған әрі соған жауапты фирманы неге іздемейді деп отыр.
Бір қызығы жүктің жіберушісі мен оның иесі туралы ешкім ешнәрсе айтпайды. Бәрі ұшқыштарды ғана жарыс айтып жатыр. Ал жүкті Украинаға Киевке апара жатқан құжаттарда солай көрсетілген. Оны неге айтпайды және оны кеденнен тексеріп өткізбей ме? Жүктің Украинаға апарыла жатқандығын құжат бойынша Таиландта да біліп отыр емес пе?
Деді Наталья Исакова. Ал Алматыдағы East Wing компаниясының президенті Виктор Коломиц Таиландтағы ұшқыштар аталған компанияның жұмысшылары болғанын әлі қазірде осы компанияның жұмысшылары ретінде есепте екенін айта келіп, қазіргі уақытта компания ұшқыштарға еш нәрсе жасай алмай отырғанын жеткізді. Менің бұқаралық ақпарат құралдарынан білетінімдей, олар қазір Таиландта. Бұл мәселемен сыртқы істер министрлігі сияқты арнайы орындар айналысып жатыр. Компания оларға әзірге еш нәрсе істей алмайды.
Компания тут пока ничего не может сделать.
Деді Виктор Коломойцев. 35 тоннадан астам қару тиеген Ил-76 ұшағы экипажы 2009 жылдың 12 желтоқсанында Таиланд астанасы Бангкокте ұсталған болатын. 12 қаңтар күні 4 қазақстандық және 1 белоруссиялық ұшқыштың тұтқындалғанына бір ай толады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардактагайын Азаттык радиосу өз кабарларын одан ары жалгастырады. Түрмөдө отурган журналисттерди колдоп акция өткөзгөн үчүн Алматы каласынын акимчилик соту бир топ кисиге катышты исти карайт. Журналисттер Кауп-Катерде корунун президенти Аразлана Таукина, туткундагы Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Есергиповунун зайыбы Раушан Есергипова менен тиркелмеген Алга партиясынын жетекчиси Владимир Козловке катышты акимчилик иш козголгон. Олар митингдер менен шерүүлөр жана пикеттер өткөзүү тууралуу заң бузду деп айыпталып отур.
Айта кететин бир жайт, сот олардын ишин жеке-жеке карамакчы. Өткөн сенби 6 каңтар күнү бир топ киши түрмөдө отурган казак журналисттерине, сонун ичинде Алматы каласынын орталыгында журналист Рамазан Исиркеповке, Время газетинин тилчиси Токнияз Күчүковке жана жазуучу Алпамыс Бектурганов менен тилчи Токберген Абиевке колдоо көрсөтүү акциясын өткөзгөн болатын. Энди бул такырыпты тилчимиз Макпал Мухан кызы тархатып айтып берет.
Сотка алгашкы болуп каңтардын 11 күнү журналисттер Кауп-Катерде корунун президенти Разлана Таукина чакырылыпты. Сот оган Акимчилик кодекстин 373 бабы 3 бөлүмү боюнча, ягъни заңсыз түрдө акция жыйын өткүзүп деп айып тагып отур. Алайда сот отурусу акимчилик жазага тартылуучунун өтүнүшү боюнча кийинге шегерилди. Десе де Разлана Таукина акимчилик иште жазылган жайттар менен келишпейтинин айтат.
Во-первых, биринчиден онда менин эсимим жазылмаган, бирок бул усак түйөк. Эң бастысы менин билгеним буларда мен тууралуу барлык акпарат берилетин компьютерлик аныктама бар болуп чыкты. Мында менде канчама акимчилик заң бузуучулук бар, сол тууралуу да бар көрүнөт. Бул аныктамадан билгенимдей, былтыр мени акимчилик кодекстин 55 бабы боюнча 10 күнгө камалган экенмин. Мындай албетте болгон эмес, бирок мындагы акпаратта солай делинген. Шын мааниде Казакстандагы журналистика күнүнө орай Улуттук баспасөз клубунда митинг өткөзгөн үчүн өзүм катышпаган сот болгон. Мунун өзүн мен тек 3 айдан кийин гана билгем. Кездейсок, мени осылайша бар акимчилик жазага тартылып отуруп
Эстериңизде болса, каңтардын 6-сы күнү бир катар саясий уюмдар туткундагы журналисттер Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Есиркепов, Время газетинин тилчиси Токнияз Күшүков, Закон и правосудие газетинин бас редактору Токберген Абиев менен жазуучу Алпамыс Бектургановту колдоп, Алматыдагы Арбат алаңында флешмоб өткөзгөн болатын. Разлана Таукина бурундары укук коргоочулардын флешмоб өткөзгөн үчүн айыптамайтынын, мындай жагдай туңгуш рет болуп жатканын айтат.
Я вообще считаю, что проведение флешмобов
алганда менин пикиримче флешмоб өткөзүү эч кандай да коомдук тартипти бузбайт. Экинчиден, эч кандай прокурор, полиция кызматкери бизге келип, шаранын заңсыз экенин эскерткен жок. Себеби мындай эскертүүлөр тек акция демонстрацияда гана адетте жасалып жүр. Ал биз тек флешмоб өткөздүк.
Алматы Инфо газетинин бас редактору Рамазан Есиргеповдун зайыбы Раушан Есиргепова болса, исти бөлүк судьялардын карайтынына таңданат.
Шынымды айтсам, не себепті бөліп тастағанын білмедім. Бізді жексен бүгіні Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына шақырып, хаттамамен таныстырды. Алайда біз ондағы жайттармен келіспейтінімізді айттық. Он адамнан құралған шараны демонстрация деп айтуға бола ма? Біз тек өз пікірімізді білдірдік. Біздің бұған құқығымыз бар. Сол себепті хаттамаға қол қоймай түсініктеме жаздық. Және тағы бір нәрсе, сотты неге соншалықты тез белгіленгеніне таң қалдық. Негізі сот отырысын тіпті жексенбіге белгіленген еді, бірақ біз оған қарсылық таныттық.
Флешмобқа қатысқан тіркелмеген Алға партиясы жетекчиси Владимир Козловтун үстүнөн козголган акимчилик иш боюнча сот отурусу каңтардын 12-си сейсенби күнүнө белгиленип отур. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 257664, 25460, 261889.
Ардактуу радио тыңдоочу агайын, Азаттыктан алыс калмаңыздар. Алда назарларыңызга соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну ысылат.
Тайландта ысталган ышкычтарга жаңы айыптар тагылды.
Казакстандын мемлекеттик хатчысы сырткы иштер министри Канат Саудабаевдин Венага сапары басталды.
Ауганстанда 3 АКШ сарбазы опат болду.
Ауганстан президенти Хамид Карзай Ауганстанда каза болгон британиялык журналисттин рухуна тагзым этти.
Грузияда көтөрүлүш уюмдаштыргандар түрмөгө жабылды.
Иран сыртқы істер министрі Сирияға сапар жасауда.
Германия министрі күттеген жерден Йеменге барды.
Хорватияның жаңа президенті жемқорлықпен күресуге уәде беріп отыр.
Ардактаган сондай Азаттык радиосу келеси хабарларды назарларыңызга ұсынады. Тажикстанның Рогун электр станциясына бір күннің ішінде халықтан 90 миллион доллар жиналған.
Кейбір сарапшылар Қазақстан президенті өз туыстарын жауапты қызметкерге тағайындауы әдепкі құбылыс екендігін айтады.
Астанада бір топ тұрғындар депутат Абылайхан Самадин рейдерлікпен айналысып жүр деген мәлімдеме жасады.
Жаңадан жүзеге асып келе жатқан ақысы медициналық көмекті жетілдіру реформасына кей тұрғындар күмәнмен қарайды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан табасыздар. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азатты радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Тәжікстан азаматтары бірігіп, тек қана бір күннің ішінде елдегі Ругун электр станциясына 90 миллион доллардан аса инвестиция салған. Ел билігі қаңтардың 6-сында орташа айлық жалақысы 60 доллар ғана болатын халықты ғасыр жобасына айналған Ругун бекетінің акцияларын сатып алуға шақырды. Энергия қуатының тапшылығын тартып отырған Тәжікстан бұл гидроэлектр станция бір күндері энергия экспорттаушы орын болады деп үміттенеді. Толығырақ студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Тәжік үкіметі ұлттың мүдесіндегі Ругун жобасын аяқтау үшін елден қаражат жинауға мәжбүр болды. Ұзақтан бері құрылыс аяқталмаған үкіметтің қолдауындағы бұл жобаның акциялары сатыла бастаған. Қаңтардың 6-сында айтарлықтай жетістіктерге жетіп, бір күннің ішінде 90 миллион доллар ақша жинаған. Совет кезінде салына бастаған бұл гидроэлектр станциясына шетелдік инвесторларды тарту сәтсіздікке ұшырап, тәжік үкіметі оны аяқтауға қаржы көзін таппай келген. Ел президенті Имомали Рахмон оның акцияларын сатып алуға жергілікті тұрғындар мен ұйымдарды шақырып келді. Мақсат Ругун жобасына 1,14 миллиард доллар жинап, жалпы құны 3 миллиард доллар болатын әлемдегі ең үлкен бөгесін мен 6 станцияны іске қосу керек болып отыр. Бірақ кемінде электр энергиясын алатын екі өндірісті қосса да жеткілікті болар еді, дейді мамандар. Президент Имомали Рахмон қаңтардың 5-сінде халыққа қайырылған үндеуінде бұл жобаның маңыздылығына тоқталып, бұл мақсатта жобаға қосқан үлестеріңіз ізгі ниет үшін жасалады, деді. Ругун жобасының акцияларын сатып алу жөнінде елде жаппай науқандар жүріп, тіпті телеарналарда дін өкілдері де бұл ұсынысты қолдап сөйлеп жатты. Алғашқыда акцияларды сату шарасы оңай көрінбеген, өйткені орташа жалақысы 60 доллар шамасындағы халықтың оны сатып алу мүмкіндігі шектеулі деп айтылған. Бірақ 1,14 миллиард доллар жинау үшін елдегі кәрі жасты қосқан 7,350,000 адамның әрбірі 3 айлық жалақысындай болатын 190 доллардан бөлу керек болады. Не десе де қаңтардың 6-сында Душанбеде мемлекеттің бақылауындағы банктің акциясын сатуға арналған 48 учаскеде адам көп жиналды. Бүкіл Тәжікстан бойынша 583 мұндай акцияны сату орталығы ашылған. Қаржы министрлігінің дерегіне қарағанда акцияны сатудың алғашқы күнінде 91,15 миллион доллар ақша жиналып отыр. Душанбе қаласында Ругун акциясын сатып алуға шақырған науқандар барысында елдің алдына ұлттық киімдер киген музыканттар шығып өнер көрсеткен. Көшеде үлескерлерге палау сияқты дәстүрлі тамақтар таратылған. Ругун акциясын сатып алғандар қатарында ресмилер, соғыс ардагерлері және діни жетекшілер болып отыр. Тәжікстандық ақпарат құралдары тіпті Ругун акциясын сатып алған екі жастың жаңа туған сәбилерінің есімін Ругун Шоқ деп атағанын да жазып отыр. Азаттық радиосындағы тәжік қызметінің Душанбедегі тілшілері Ругунға инвестиция салып отырғандардың көбісі ресмилер, мен қоғамдық салада қызметкерлер дегенді айтады. Олар өздерінің бұл ақшасын үкіметке көмектесіп, елдің электр көзіне тапшылығын шешеді деп үміттенеді. Үлескерлердің бірі Душанбедегі Борғбат мешітінің имамы Облоберди Хайдар бұл жобаны діни қайырымдылық шарасымен тең келетін шара деп отыр. Бұл энергия қуатын өндіретін станция адамдардың үйіне жарық пен жылу әкеледі. Ол сайын салтанат осы жобаға үлес қосқандардың отбасына келеді, дейді имам. Діни жетекшілер мешітте Ругун жобасының акциясын сатып алуға үндеген науқандар жүргізді. Сондай-ақ елдегі көп мешіттер бұл жобаға ақша құйып отыр. Ал тәжік үкіметі Ругун жобасына ақшалай үлес қосу адамдардың өз еркіндегі шара, деді. Алайда кейбір тәжікстандықтар өздерін Ругун жобасына ақша салуға мәжбүрлеп отырғандықтарын айтады. Атын толық жариялағысы келмеген жеке кәсіпкер Абдулла өзінің жұмыскерлеріне өзінсіз 200 доллардан ақша қосу, Ругун жобасына ақша қосу міндеттелгендігін айтады.
тасмими рахбарияти идора бояд мо дар 6 январ рахмияҳои
роҳ тағ бир азамат биздин мекеменин башқарушулары осы роғун жобасынын 6 қаңтардагы акцияны сатып алууна катысып биздин осы роғун жобасына катысып акча акциялар сатып алуумузду миндеттеп отур. Маган бул өтө кыйын, өйткени менин 5 балам бар дейди. Бул азаттыктын тажик кызметине сухбат бергендердин бири Шариф деген азамат. Сонымен кадырменди радио тыңдаушы агайын, Орто Азиядагы Тажикстан эли осылай халыктан акча жыйнап, жылуу жыйнап элдеги үлкен деген ғасырға созылған гидроэлектрстанцияның құрылысын аяқтауға тырысып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бұл роғын жобасына қатысты хабарларын біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстанның күштік құрылымдарында жаңа жыл ауыз түйістермен басталды. Бұдан бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалық қызметін уақытша атқарып жүрген Әділшай Ахметовтың орнына генерал-майор Жанат Жарасов келсе, ендігі мекеменің кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып президенттің немере інісі Самат Әбіш Сатыбалды ұлы тағайындалды.
Сарапшылардың кейбірі Қазақстан басшысының өз туыстарын жауапты қызметтерге тағайындауы әдепкі құбылысқа айналғандығын айтады. 31 жастағы Самат Әбіш 2008 жылдың қазанынан былтырғы жылдың соңына дейін Әділет министрлігінің жауапты хатшысы, ал оның алдында сол министрліктің тіркеу комитетінің төрағасы болып жұмыс істеген. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет сабақтайды.
2006 мен 2008 жылдар аралығында Самат Әбіш Әділет министрлігінің тіркеу қызметі комитетінің төраға орынбасары және төрағасы қызметтерін атқарып үлгерді. Бүгінге дейін ол Әділет министрлігінің жауапты хатшысы қызметінде болды. 2003-2005 жылдар аралығында дәл осы Самат Әбіш тағайындалған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып, оның туған ағасы Қайрат Сатыбалды қызмет атқарған болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің басшысы Кенжеболат Бекназаров Самат Әбіш тағайындалған жұмысына толығымен сай екендігін айтады.
Біріншіден ол бұрынғы қызметкеріміз, сондай-ақ ол Ресей Федерациясының сыртқы барлау қызмет академиясының түлегі. Бұрын Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүйесінде қызмет атқарған. Ол кездейсоқ адам емес.
Сондай-ақ Кенжеболат Бекназаровтың сөзінше, Самат Әбіш жаңа лауазымға подполковник шенінде келіп отыр. Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин бұл ауыс түйістер тек қана президенттің мүддесі үшін жасалғандығын айтады.
Бұл жөнінде құпия іштеме жоқ. Жалпы ондай ауыс түйістерді елбасының жасайтын себебі біреу-ақ, өзіне сенетін адамдарды қояды, өзінің қамын ойлайды. Сондықтан да сол біреуге бір көлеңке түсетін болса, оны ауыстыруға шешім қабылдайды. Ол қабылданған шешімі елге де, жұртқа да, маған да, сізге де, бәрімізге айданан тек қана өзінің мүддесі үшін жасалады.
Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстан президентінің туған бауыры Сатыбалды Назарбаевтың ұлы Самат Әбіштің Ұлттық қауіпсіздік комитеті кадрлар жөніндегі басқарма бастығы болып тағайындалуында тұрған еш саяси астар жоқ екендігін айтады. Оның кадр мәселесімен айналысуы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің саяси ахуалын өзгерте алмайды, дейді депутат.
Самат Әбіш Әділет министрлігінде жауапты хатшы болды. Бүгін кадрлар жүйесімен айналысты. Енді Назарбаевтың туысқанының баласы екен деп, енді өмірде олардың бәрі қызметсіз қалмауға тиіс емес қой. Сондықтан да ол өзінің мамандығына сәйкес, атқарып жүрген жұмыстарына сәйкес міндеттерін атқару керек. Сондықтан да мен бұдан бір үлкен бір саяси астары бар, болмаса саяси бір жұмбағы бар мәселе көре алмай тұрмын. Самат Әбіштің кадр мәселесімен айналысуы ол ешқандай да Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жалпы саяси ахуалын өзгерте алмайды.
Сондай-ақ жыл басында жасалған ауыс түйістер бедерінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің басшысы болып Нұржан Мырзалиевтің орнына генерал-майор Нұр Нұрғали Білісбеков тағайындалды. Естеріңізге сала кетсек, Нұржан Мырзалиевтің қызметінен босатылуы өткен жылы болған Алматы қаржы полиция басқармасы мен Алматы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті арасындағы дау себеп болған болатын. Қауіпсіздік комитеті қызметкерлері Алматы қаржы полициясы басқармасының бастық орынбасары Айдын Жантелеевті есірткімен ұстап, қылмыстық іс қозғаған еді. Алайда Алматы қалалық қаржы полициясы шаһар қауіпсіздік комитетінің қызметкерлеріне сенімсіздік білдіргеннен кейін екі арадағы дауға бас прокуратура араласып, Жантелеевтің үстінен қозғалған істі заңсыз деп тапқан еді. Сонымен бірге бірқатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері үстінен қылмыстық іс қозғаған. Бүгінгі таңда үстінен іс қозғалған осы қызметкерлердің кім екендігі туралы айтудан ресми органдар бас тартып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бағдарламасы басқа да тақырыптармен жалғасады. Қырғызстандағы оппозициялық Атамекен партиясы жақында қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың атындағы жүлде тағайындап отыр. Сыйлық Қырғызстанның адам құқықтары мен баспасөз бостандығы демократия жолында белсенділік пен табандылық пен күрескен азаматтарына берілмек.
Айта кететін болсақ, Қазақстанда 1996 16 күні Геннадий Павлюкті белгісіз біреулер Алматыдағы көпқабатты үйдің 6-шы қабатынан қол аяғын байлап лақтырған болатын. Журналист Алматыдағы ауруханада ес-түссіз бір аптадай жатып жан тапсырды. Қазақстанның құқық қорғау органының өкілдері марқұмның өліміне қатысты күдіктілер табылды дегенмен, олардың есімдерін атаудан бас тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Қырғыз журналисті Геннадий Павлюкті саяси режимнің құрбаны ретінде атаған Қырғызстандық Атамекен партиясының төрағасы Өмірбек Текебаев аталмыш сыйлықты тағайындаудағы негізгі мақсат оның ізін қуушы азаматтарды моральдық рухани тұрғыдан қорғап қолпаштау деді.
Геннадий Павлюк Кыргызстанда эле эмес, Орто Азияда белгилүү журналист болгон. Кыргызстанда коомдук саясий ишмер катары акыркы кезде белгилүү боло баштаган. Геннадий Павлюктун өлүмүн бүгүнкү Кыргызстандагы режимдин курмандыгы катары баалайбыз. Павлюктун анын эрдигине, анын позициясына баа берип, Кыргызстанда Павлюктун идеясын, анын принциптерин колдогон адамдарды колдоп көмөк көрсөтүү максатында премия сыйлык түздү. Биз ойлойбуз, бул сыйлык менен биз Павлюктун элесин түгөлүк калтырганын башка дагы Кыргызстандагы патриот азаматтарды моралдык саясий жактан колдоо көргөзө турган сыйлык болуп калат.
Онун айтуунча, кыргыз тарапы журналисттин өлүмүнө катыштуу маалыматтарды элде таратпауга тырышууда.
Кыргыз тарап Казакстандын телевидениясы аркылуу кеткен информацияны дезинформация деп жарыялап турат. Казакстандын ички иштер министри менен генералдык прокуратурасы айткан маалыматты биз билбейбиз, бизге официалдуу карылуу келе элек деп четтеп турат. Албетте, казак ички иштер министри билдирген маалымат кыргыз бийлигине абир алып келбейт.
Дейди Өмүрбек Текебаев. Эстериңизге сала кетейик, кыргыз журналисти Геннадий Павлюктун денеси 1996 күнү Алматыда көп кабаттуу үйлөрдүн биринен табылган эди. Ул эсин жыймаган күйдө 1992 күнү көз жумган болатын. Аталмыш жагдайга катышты тергөө жумушун баштаган Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлиги өткөн аптада кылмышка катышты күдүктү кыргыз азаматтары табылганын, исти жаңы жылдык мерекелер аякталган соң кыргыз тарапына беретинин маалымдаган эди. Марқұмның айелі мен Қырғызстандағы азаматтар жемқорлыққа қарсы құқық қорғау орталығының өкілдері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы мен Бішкектегі Ресей елшілігіне журналистің өліміне қатысты тәуелсіз тергеу жұмысын жүргізуін сұраған еді. Көп кешікпей Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы марқұмның отбасына тәуелсіз адвокат жіберді. Осыған дейін бірқатар сарапшылар журналистің өліміне қырғыз билігінің қатысы барлығын болжаған еді. Азаттық радиосының қырғыз редакциясының хабарлауынша, қаңтардың 4-ті күні Қырғызстанның барлау қызметі бұл мәліметті шоққа шығарған. Өмірбек Текебаевтың айтуынша, Геннадий Павлюк атындағы сыйлық ақшалай берілетін болады. Оның шарттары әлі қарастырылып жатқан көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар беріледі. Одан кейін сіздер Астанада бір топ тұрғындар депутат Абылай хан Самаддин рейдерлікпен айналысып жүр деген мәлімдеме жасаған жайлы хабарымызды тыңдайсыздар.
Сонымен қатар Қазақстанда Сиверс жабайы алмасын сақтап қалу мақсатында жаңа ұлттық саябақ ашылмақ туралы хабар назарларыңызға ұсынамыз.
Және белгілі жазушы Қабдеш Жұмәділовтің Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамғожа таныстырады.